Sabia?
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
Može biti dnevna ili mesečna, stalna ili sezonska, velika ili mala, tatina ili mamina, a najbolje naša. Ne znamo kolika je bila plata kada je 4. jula 1631. U Parizu otvorena prva agencija za zapošljavanje, ali da li danas znamo kako do nje doći, šta ona predstavlja i na kraju krajeva, šta nam omogućava? Danas u Zbunovniku o plati.
Posao pa primiš platu. Pa, na primjer, može da bude 40. Pa godina.
Već je druga godina, kako ti nja nada, da ću naći posao preko berze rada. Svakog dana javljam se, tražim pravo mnjenje, a redovno dobijam isto objašnjenje. Čas mi kažu da sam mlad, neiskusan još za rad, a čas opet posla da će, samo ne znam kad će. Dok ja tako čekam dan, da ostvarim davni san, drugom posao kao meze serviraju veze. Tako redom pitam sad, preko veze tražim rad, jurim ujne tetke strine da nešto učine. Čemu tolka učenja, baš sam frajer bio ja, kad je jača jedna teta od tri fakulteta. Sreće mi.
Svaka priča ima početak, sredinu i kraj.
Ima malo kraja na početku, ali ovaj početak je bio davni, 1969. godine, emisija Naše proizvodnje, tako Radio je. Beograda, Veselo veče.
Ako niste prepoznali glas, moramo da kažemo,
naravno,
Tomija Aleksić.
Koji je uspešno umeo i da peva. Rešili smo da vas ipak pitamo, da vas ne pustimo da sami govorite u ovoj nešto zbunajući. Jeste dobili platu? Danas.
Ne.
Niste još dobili plat?
A... Zašto ne? Ne
bite platu jednom ili dva put mesečno? To je tajna.
Nije tajna, jednomesečno. Jednomesečno, a nije ni tajna zašto nije bila, ali bit će ovih dana. Ali ovo je nekako najduži mesec, jer koleginica koja se bavi time je imala produženi odmor i čekamo da se vrati.
Nije poslava rešenja.
Znači, deca neće imati sve što su želele. Naša gošća je gospođa Olivera Vuković, izvršna direktorka Sekonsa. To je istraživačka agencija. Tako?
Organizacija.
Organizacija.
Koja već 11 godina radi i pokušava da otkrije zašto, kada stiže plata, da, ko hoće da radi, ko neće da radi, zašto hoće, zašto neće.
Da li hoće mladi da rade?
Pa, mladi hoće da rade jer im je u stvari super motiv da mogu da zarade neki novac i da neke svoje potrebe rešavaju mimo dozvole roditeljske. Hoće da rade, a i to je nekako glavna motivacija, je to koliko će novca.
A zašto mislim mimo roditeljske dozvole?
Pa prosto sami, kao umjesto džeparca koji je možda manji od onoga što bi oni hteli. I u principu mladi se preopredeljuju za to koliko će nadoknadu da dobiju, nego da koliko će posao da bude super stabilan, koliko će dugo da traje. Bar ova kategorija baš mladih ljudi.
To govorite kao istraživač, yes. Kao roditelj. Kad je džeparac u pitanju, kako to stoje stvari?
Kad je džeparac u pitanju, evo ja recimo kasnim, već dve nedelje nisam isplatila nedeljni džeparac.
I kakve su reakcije?
Da.
Da.
Pa kakve su reakcije?
Pa ništa, beleži se koliko dugo nije bio isplaćen džeparac, i onda prvom prilikom kada smo negde i kada moj sin traži nešto, ja kažem izvini, stvarno ne mogu, on kaže izvini, ali
ja sam čekao dve nedelje.
Ja kasnim i mislim da ja mogu, jel tako smo se dogovorili da ja za svoj džeparac mogu šta ja hoću. Evo ja hoću sad to.
I molim lepo.
I onda dođu 62. bojice u kuću, ali dobro, to je.
Ja ih bar koristi.
Vrlo ih koristi. Pa
rečeno, učinjeno. Mi smo i dalje na početku.
Početak.
U stvari, početak uvek dođe
na početku.
Sa onim najmlađima. Prikaži u mikrofon.
Bio je prapočetak, a sada je početak.
Ne, ovo je prepočetak i početak.
Pa zašto si ti pričao sad uopšte?
Ne znam.
Ajde. Zbunovnik.
Zato što zbuni decu.
Plata se prime kad neko ide na posao. Pa radi nešto. Šta mu kaže?
Plata se može prima u januaru.
U februaru.
Kako god. Plata se prima samo mesečno.
Pa, ja mislim jednomesečno.
Pa moj tata je građevinac i svaki dan primi platu. Osim kad ne radi.
Pa bolje jednomesečnom, zato što onda ne moraš svaki put da ideš da uzmeš platu, nego možda se i da kupuješ nešto tamo, da istrošiš taj novac za sledeće mesečno.
Pa, ja mislim da je to bolje.
Imam upitel, platio mi je moj ujak. A jedno sam mišajio pa pogodio u pravu.
Pa ja imam luk, samo što nemam strelu.
A moja mlađa sestra jede luk ko jabuku.
Možemo da se vratimo na luk. Ja mislim da su Jovana hranili belim lukom da bi ga lakše našli u mraku. Zato što je beli luk, belu boju niko ne može da uvek je svako vidi belu boju.
A beli luk smrdi.
Da bi razbudili decu.
Dragane, 2:30. Ajde, priznaj. Priznaj da si čuo da će biti plata i da si se zato vratio.
Ko vam je rekao, Dragane? Ajde, mi smo čuli od velika, ko je vama veze? Ajde.
A Miloš Portir mi je javio, zato sam i doletio. Sramota.
Boškić, je stiglo? Stigla je poruka, izgleda nešto se čulo. Nešto se čulo. Bip, bip, tako se čulo.
Kod nas se neče, kod nas se vidi.
Mi smo smanjili telefone, ne znam šta se desilo. Ovo je zbunovnik.
Evo.
Možda se i vama posveđi. Naša gošća je gospođa Olivera Vuković, izvršna direktora Sekunsa, istraživačke agencije, i jedno od velikih vaših istraživanja je bilo Mladi u Srbiji, stanja, opažanja, verovanja i nadanja. Čuli smo decu koja već mnogo znaju o plati, verovatno zahvaljujući svojim roditeljima, čak i kad im govori i ne govore, deca...
I o luku znaju, evo.
Deca vide, i to je jedna od stavki i u vašem istraživanju, dakle, da deca zavise životne šanse mladih, određene su u velikoj meri životnim položajem roditelja. Toga zavisi kako će oni doživljavati stvari oko sebe kad su mali, kad porastu, ja?
Pa prvo, okruženje nam je takvo da su nam materijalne vrednosti vrlo dominantne i u takvom nekom okruženju se i mladi vaspitavaju i ta vrsta očekivanja, potrošačko društvo koje samo nameće neke nove modele i šta je to, da li je to sada novi telefon, novi kompjuter, nove patike, nešto što je prosto takvo. I negde sad ovo istraživanje koje ste pomenuli je imalo za cilj da u stvari pokuša da sagleda kako izgledaju različiti segmenti života mladih ljudi u Srbiji. Kada kažemo mladih, mislimo od 15 do 30, jer je tako definisana ta kategorija. Od toga kako se zabavljaju do toga kako, da li studiraju ili ne studiraju, odnosno kada traže posao, zašto traže posao, kakvu vrstu posla, šta je to što je moguće da urade, koliko je mladih ljudi uopšte spremno da rade samostalno. Tako da je to sve u stvari jedna upoznavanje generacije mladih ljudi i onoga što u stvari negde na indirektan
način. A šta je sa ovoj veliki položaj, u velikoj meri su određeni položajem roditelja? Šta bi to bilo?
Šta bi to bilo? Pa to je skroz zanimljivo, jedna stvar koju ne znam, verovatno da svi mi za svoje dete želimo nešto potpuno drugačije, bolje od onoga što mi imamo. Tako da smo pokušali u stvari da, pošto u našem timu rade sociolozi, sociološkinje koji se pokušavaju već godinama unazad da pokažu kakva, koliko ima veze, šta su ti mama i tata, šta ćeš ti da radiš posle. I koje su ti šanse da u stvari završiš fakultet ako su tvoji roditelji visoko obrazovani?
Ne računajući veze, jel?
Ne računajući veze, nego da, koliko ćeš ti da završiš, kako ćeš da završiš fakultet? Znači, koliko ćeš biti uopšte motivisan i kako uopšte deca iz porodice u kojima su oba roditelja fakultetski obrazovani, oni imaju čak 78 puta više šanse da završe fakultet nego deca koje dolaze iz porodice kod kojih su roditelji niže obrazovani.
8 puta?
Da.
Pa to je mnogo.
Ali imaju šanse, a ste još do kraja koliko od njih i završi?
Da vam kažem nešto, ovo je, kada se takve stvari kažu, onda to u stvari pokušavaš da na jednom uzorku dece koje, čiji roditelji su završili fakultete, one dece koje nisu završile, prosto vidiš tu pravilnost, mislim, kako, šta se dešava. Naravno, kroz vreme te stvari se menjaju, pa u nekim periodima unazad u našem društvu su stvari izgledale nešto malo drugačije. Pa to tako se menja, ali prosto taj model da deca koja dolaze iz porodica, tako je, da imaju mnogo veće šanse i da mnogo više završavaju fakultete. Ali ima nešto što se dešava sada i što je skroz zanimljivo, a to je, mi stalno pričamo o tome kao ko više završava fakultete, da li više završavaju mladići ili devojke. E, sada se desilo nešto što je u stvari pritisak koji dolazi sa strane, da sada devojke mnogo više završavaju fakultete nego momci i da momci u stvari mnogo su spremni da izađu na tržište rada jer su očekivanja koja su usmerene na njih upravo takva da oni moraju da donesu platu na vreme ako hoće da se osamostale, ne znam, formiraju porodicu i slično, tako da se pre odlučuju da se zarada stavi kao imperativ, odnosno kao prvi izbor, a škola nekako nije nešto što se prepoznaje kao nešto što donosi.
To ide u prilog rodnoj ravnopravnosti ili ne?
Pa, mislim, kada se kaže rodna ravnopravnost, moramo da razmišljamo o tome da li postoji sada neka nova potreba da bude drugačija motivacija mladića koji izlaze iz procesa obrazovanja i da u stvari smo forsirajući tu priču o tome da naravno devojke imaju jednake šanse da se obrazuju i slično, došli smo do toga da u stvari društvo takvo kakvo jeste, vrednosti u kojima se nalazimo, da sad to imamo tu mačo kulturu gde se sve očekuje od muškarca.
Ja pitam vas zbog toga što je, ako kažemo plata, mnoge su asocijacije, jedna od asocijacija je i karijera. Ako je reč o ženi, onda će to ponekad ima i pežorativnu primislu, ja?
Pa, to je sada potpuno drugo pitanje, ko je spreman na koje žrtve, kao da li su to žrtve i koliko je naš sistem u stvari omogućio da možeš da spajaš veliki broj dece i karijeru ako si majka ili na kraju krajeva i ako si otac, postoje neke razne mere koje motivišu da se te stvari promene. Ali, evo, kao kada pričamo na jedan malo drugačiji način, da se ne držimo samo po čvrstih podataka, u nekom trenutku svog života sam ja radila sa ženama koje su bile spremne da uđu u nekakav privatan posao kao sa potencijalnim preduzetnicama. I negde na početku kada razgovarate sa njima o toga kao da li ima para, nema para, znači krećemo sa tim da sve one kad završe to će imati jedan veliki kofer para i da će moći da ostvare svoju ideju baš koju su zamislile. I onda je prvo pitanje u stvari šta je to što je presudni faktor koji im je omogućio uopšte da se odvaže da razmišljaju o tome da postanu privatnice, da postaju preduzetnice. Pa i kod žena je, kod svake od tih žena je bilo to da su dobili podršku partnera, odnosno porodice. A kada je reč o drugoj grupi, kada razgovarate sa muškarcima, uvek su pare te koje su glavne i tu nema te vrste, kako kažem, podrške i osjećaja sigurnosti da oni mogu da se baš bave. Ne postoji ta potreba da vam neko da podršku da biste se vi bavili.
Vratit ćemo se vratiti na ovu temu, a puno para.
Pričali su nama klinci da, šta je puno para i ono što je možda i važnije da neki od njih izrađuju po nešto ovako po kući.
Kupimo platu.
Ljudi koji su koji idu u penziju.
Ljudi kao ponekad mame kad rade, a ponekad tate i ponekad babe i dede i tetke.
Šta? Plata je kad staviš neku karticu u nešto i onda ukucaš ko je tvoj broj i onda izvadiš karticu i na kartici je tvoj broj telefona.
Plata je kada naprimjer neko puno radi i zaradi novac.
Pa može da izgleda dovoljno da dobiješ samo neku karticu. Pa onda je uzmeš i nosiš je kući.
S tim ponekad možeš s tim nešto možeš ponekad da uradiš
ili da ako nema ili pare nešto da staviš
ili ponekad da kupiš nešto s tim ako prodavnica radi na kartice.
Zbunovnik.
Pa treba da kreneš prema na posao pa primiš platu. Pa na primjer može da bude 40 pa godina.
Tako što kad sam pomagao tati i mami kada im je nešto teško da uradi, pa i pomažem, pa tako na zaradi pare.
Samo nađem negde na komodi ili tamo nešto. Tako nešto ja uzmem pare i stavim u svoj novčanik.
Ja sam jednom sa mamom kad sam išla iz vrtića, sam našla neki dinar, dva dinara na putu sam našla.
Ba, nisam ih zaradila, nek sam ih našla na put.
Neko je zaradio pre toga, ali mu je ispalo. Iz džepa, na primjer, mu je ispalo. Ako znaš, onda njemu vratiš. Ako ne znaš, onda zadržiš za tebe.
Ne zadržiš, nego ostaviš tu gde je bilo, da bi on ako se vraća na isti taj put, ako vidi, da uzme.
Ja sam jednom zaradio tako što sam masirao tatu. I plata mi je bila...
10.000?
Ne.
100.000 mi... evra?
Ne.
Koliko?
Plata mi je bila 200 dinara.
Ali kad sam dobio platu, ja sam dobio platu tako što... Mami sam sve pomagao i tati. Marsirao sam me da sam dobio 300 evra.
Zbun.
300 evra.
A ja sam dobio kad za novu godinu sam dobio 5 evra.
Moja tetka kad smo za Božić izvlačile paricu iz kolača, ona je dobila 5 dinara. Kad izvlačiš novac iz čestice, onda je to dobijeno.
Pa ja sam bila dobra, ali tako se desi, moja tetka je izvukla.
Da, bila je dobra zato što cijele godine do nove godine imala jedno kuće i dobro se bi brinula o njemu. I ako pobegne, ona ga ne bije, nego ga samo zove i da mu kolačić.
Zbunovnik!
Nije baš sve u vezi s platom, ali
odnosno. Ali da li kuće kolačić smatra platom? To je sad pitanje, znaš. Ima da. I toga.
Kako objasniti detetu što je plata? Jeste pokušavali kad je dete bilo malo?
Pa,
kako odraslimo objasniti?
Da, šta je plata? Pa, baš tražići neku fotografiju za neki album, juče smo pregledali klipove, neke snimke, kad je moje dete bilo malo. I onda negde sa 3 godine je imao tu neku fazu u kojoj je on to kao sad nešto veliki i onda on ima puno dece i ima svoju tako. I tako da sad me ovo pitate i sad razmišljam kako je on već sa 3 godine objašnjavao nama kako ima platu i kako gde su roditelji, oni su otišli na posao, zašto su otišli na posao pa da zarade platu. Tako da u stvari valjda je taj termin nekako po rođenju dođe. Da, gde idu roditelji?
Automatski.
Da, gde idu roditelji, idu na posao, zašto? Pa da zarade platu, a šta ćemo sa platom, pa da možemo da...
Jedna od najčešće upotrebljavanih reči u kući. Hteli, ne hteli mi decu, i ako ne želimo da se bavimo, da s njima razgovaramo, oni to u svom okruženju kao vrlo mali saznaju mnogo toga i osete, jel? Preko toga šta deca znaju o plati, vi ste sociološkinja, dakle, bavite se osluškivanjem društva. Preko toga možemo da vidimo šta se u društvu dešava.
Apsolutno. I koliko, u stvari, koliko... kako deca i u kom trenutku, u stvari je to pitanje za nas, u kom trenutku je pametno ili koliko je kao roditeljski odgovorno da tu vrstu opterećenja prebacimo na dete, da li je nešto skupo ili je nešto jeftino, da li se nešto može priuštiti ili ne može, da li je u redu zbog ovoga ili onoga. I nekako čini mi se da možda čak i oni roditelji koji o tome razmišljaju, možda su oni čak i privilegovani, jer ima verovatno užasno veliki broj roditelja koji ni nemaju prostora da razmišljaju o tome, jer ih pojede svakodnevica i ta borba sa sva kako ćeš preživjeti dan, kako ćeš preživjeti nedelju, mesec i slično. I mislim da su deca hteli ili ne hteli, kad ih uskratite jednu, drugu ili petu ili 55. stvar, vrlo svesna toga. Ima jedna, sad sam se setila,
nezadovoljna, pretpostavljam.
Ne, ima jedna zanimljiva, ovo je meni potpuno hit. Dete je jedno koje sad već je student. To su neke 90-te, u stvari da, neke 90-te. I pitanje je originala patika i kopije i da li deca nose kakve patike. I ta ponosni tata donese original neke patike u kojima dete ode u školu i vraća se nazad potpuno plačući, to je neki 5. i 6. razred, recimo njegov, to je ne znam koja godina, i kao dobro, o čemu se radi, kaže on, svi su me tata zezali da ja u stvari nosim kineske patike. A on kaže, aha, i u stvari svi mi onda ukapiramo da su u stvari sva druga deca nose te kineske patike i da su svi oni ubeđeni da je to u stvari to što treba i da je to...
To ide u prilog našoj teze da nije lako biti dete.
Nikako.
Da.
Nikako. Evo, između ostalih stvari, šta su nam još rekli klinci iz Veseljka?
Mi kada poprastem, ja ću biti policajac.
A ima serija kad porastem bit ću kengur. Ja kad porastem bit ću kengur.
Kengur prima platu ako nešto uradi. Plata mu je da nekog rodi.
A to je bebu. Plata mu je ono kad rodi bebu. Pa ga stavi u svoj džep.
Pa ga stavi ovdje u džep.
A ne, to je torta. A gde je torta?
Tu drži... anuće da bi se ne bi izgubilo daleko. Kao što ljudi drže plat.
Ja želim kad porastem da budem ja želim kad porastem da budem ono što i jesam. A to je da budem obična devojčica.
Ja kad porastem želim da budem doktorka.
Nije, ja želim.
neka Marija Kos bude onda lekarka.
Ne. Da. Nije važno da se svađaju ko više ima plate, nego je važno da pomogne svojim pacijentima.
I da radi.
Pa važi samo imati dovoljno plate. Pa da, onda nemaš za šta da istrošiš to, pa onda ti stoji u kući bez veze. Loše je kad imaš previše, zato što onda moraš da ih čuvaš u kući, a nemaš za ništa da kupiš. Možda, pa ne znaš šta ćeš više da kupuješ.
Detetu igračke.
Jelena, bila nas ruke.
Bole nas ruke od pjeska na koliko smo bili dobri.
Bunovnik!
Jes, što mi je neprijetno. Ne znam što da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio. Viš kako si me zbunio svojim strahom. A kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da čutim.
Slušate Zbunovnik. Sredina.
Pa stvarno jeste suva sredina.
Da, 13.34. Izgleda da je nama sredina najbolnija kada je reč o plati. Šta
mi? Izvini, samo da ne zaboravimo. Gde je Mija, tu je bio i Čkalja. Mislim, čisto da,
i 69 da i Veselo večer.
Jeste.
Je li nam sredina ili kraj? Odnosno, su nam mladi ili odrasli, pa da ne kažem i u podmaklim godinama pred penziju? Ko je tu najoštećenija?
A reklo dete da je sa 40 godina početak, mislim.
Da.
Pa, ajde da gledamo ovako, znači pričamo o plati, pričamo o mladima i o njihovim mogućem zaposlenju, da li ulaze, izlaze, da li hoće ili neće, ali kada, na primjer, pitate one koji daju posao, koga bi oni voleli da vide kao svog radnika.
Samo da ne bude trudne žene.
No, sem trudne žene, ne, višestruko, najmanje bi hteli da vide mladu ženu, to je, znači, definitivno, i da čak prioritet imaju starije osobe. Znači, kada kao da poslodavac bira, naravno, za neku vrstu posla, pre bi to moglo da bude starije. Znači, višestruka diskriminacija je mlada ženska osoba. I tako da s te strane ja mislim da je mnogo gora varijanta kod osoba koje su pred penzijom, zato što, odnosno kod mladih, pardon, kod mladih, zato što polazi se od toga da nemaju nikakvo radno iskustvo, dok ja njega naučim, prošlo mi vreme, a onda kad ga naučim, onda će da ode negde drugo, to su kao te neke ideje o tome, kako bi trebalo radnik da izgleda. Radnik, radnica, nebitno, tako da za naravno nije to baš za sva zanimanja, ali nekakav prosek govori tako, i da u stvari poslodavci se ipak pre odlučuju za nekoga koji ima više iskustva nego ko je na samom početku.
E pa mladi, šteta što ste mladi.
Da,
šta ima da budete mladi? Ne. Pomenuli ste do 30 godina. To je evropski prosek, to je neki statistički prosek.
To je kada recimo naša vlada, ministarstvo omladine i sporta uopšte pokušava da napravi neku strategiju koja bi trebalo da omogući u različitim oblastima unapređenje položaja života mladih ljudi, to je granica do kojom se završava.
Mnogi ostaju se, ali kažu da je to evropski prosek gde mladi ostaju sa roditeljima.
To je mediteranski prosek. To je pitanje kulture i da u stvari ove zemlje mediteranske, oni vole da to Grci, Italijani vole da na isti način učestvuju u porodičnom životu, odnosno da se ne osamostaljuju.
Supa.
Mamina supa, najskuplja supa.
Ti si snimala supu.
Jesam, ja sam snimala.
Da vidite kako je zima supa s platom.
Doktor Goran Lavić.
Da, doktor.
Doktor.
Tirolsku.
Ali čućemo.
Ne, nije ovo, ovo je mamina supa.
Mamina supa.
Upravo ovo što, o čemu je naša gošća.
Ja bi Tirolsku.
Pozdrav za mamu i supu.
Ajmo supu.
Vreme je za ručak.
Čovjek čeka platu, jer u suprotnom bi značilo da pare negde samo čekaju da ih neko pokupi. A para nema, ljudi ima, znači čovjek čeka platu. a ne obrnuto.
Supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
Pa, ja sam paušalac, ja preko faktura živim, tako što klijentima podnesem fakturu i onda oni plate, što može biti jedno mesečno, može biti jedno 5 meseci, nekad se para čeka i duže i tako. Ali zato kad dođe, ta dva dana bude mnogo dobro. Ima ona jedna izreka, ja sad trenutno živim s majkom, ima ona izreka, mamina supica je najskuplja supica. Ovi ostali računi se plaćaju parama. A taj se plaća živcima. A monetarno, pa šta, nisu sad računi nešto tako mnogo. Pogotovo grejanje, mislim, koje plaćaš, ajde, mi ne plaćamo, ja mislim, centralno. Ali moja devojka plaća centralno grejanje cele godine. I onda kad dođe zima i kad dođu minusi, onda ugase grejanje u 10. Zato je to najteže plaćati, zato što plaćaš nešto što ne dobijaš.
Moju dragu, eto tako, zabolela glava.
Tako, krenulo samo još da mi počnemo u Srbiji poslodavcima da plaćamo za tu privilegiju da radimo i to je to, to je jedino ostalo još.
Plivaću, pregaziću i Dunav i Savu.
Tu ima ljudi koji onako rade za slavu, a ne za pare, mislim. Evo recimo moja majka koja radi u Srpskom udruženju književnika, što je državna firma, pa onda eto, pare dođu više kao povremeno da se obradujemo, a ne kao neka redovna pojava.
Da pronađem me to tako lekovitu travu.
Pa jesti se mora svaki dan. To je jedini problem. Inače, da nije toga, bilo bi mnogo lakše. Kako ko? Mi programeri, Boga, mi smo se bacili u poslednje vreme na... Da, više puta dnevno. Toliko je zdrava da ima se. Ne znam kako drugi, ali mi programeri dobro živimo, bez vezanja sad imamo ima posla, ima plate, neću da se žalim.
Da izlečim, da izlečim mojoj dragoj glavu.
Po zvanju sam lekar, po zanimanju sam programer. Zašto sam otišao? Pa bolje pare su bili. Kod nas, u Americi možda malo obrnuto, ali Boga mi kod nas. Da. I nema dežurstva. Mame! Moja prva plata koju sam zaradio kao programer bila je na crno, na ruke, u eurima, i bila je nešto najlepše. To zato što tada još nisam plaćao račune, pa sam imao celu platu da se koristim. Ali a prvu legalnu platu je, mislim sam primio nekoliko čak i na belo ovako u životu. To je bilo zabavno. Nama stiže relativno na vreme, stižu pare, zato što radimo uglavnom za inostrane klijente. Ali treba onda te pare izvući preko firme, prebaciti, papirologija, ovo ono, ali eto, ne želim se. Da ne bude kao, ja, mnogo mi je teško, svakog mjeseca moram da radim papirologiju da bi dobio pare. Ono, ajde, kao da kažemo, bolje imat pare, pa makar i da se potrudi čovjek oko toga. Money, it's a crime. Nekako kad bi mjesec samo trajao 15 dana, a ne 30, onda bi sve bilo lako. A da plata ostane isto.
kako bi glasio zbunovnik?
Ja sada šu, a ovo slušao su luče. Luče sada. Ja ovako šao pjao.
Ajde s tvojih usta u Božije uši, sine. Nije meni zbog mene. Razumeš? Kući me čekaju. Baba, Šilovička, Žika, nabalili. Oće, kaže, bit će ti danas plata, ajde da nas vodiš u Carigrad na limunadu i kolača. Ja, kaže, može. Misleći da će biti. I šta sada radim? Zašti kakvi su oni kad im nešto obećaš? Ko mala deca. Raščetvorit će me, čoveče, kad dođem kući. Najgora je baba. Ona mi je najgora. Najgora.
Eto, sirota baba. Ne vredi. I ona zavisi od plate, a penzija to sve već, to je druga kategorija.
Dobro, Mušić je odavno rekao, srpska deca postanite babe.
O tome ćemo...
Neki drugi put.
Ne, o babama drugi put, a treći put ćemo o penziji kad dođe vreme za to, u nekom drugom zbunovniku, trećem zbunovniku i tako dalje.
Šta je nadeksploatacija rada?
Kako?
Među mladim, zaposlenim mladima beleži se trend nadeksploatacije rada. Ili nije greška, nije?
Pa nije.
Nije eksploatacija.
Pa to su terminali. Mi igramo se raznim terminima koji u suštini znače vrlo jednu prostu stvar, a to je ako je postoji propisana radna nedelja zakonom o radu, sve što ide preko toga je...
Svađena, moja, idi kući.
I da u stvari se kombinuju različite vrste posla i da zbog toga što ti je malo više, pogotovo, na primjer, oni koji sami sebe izdržavaju, koliko ti je potrebno da na
evo,
kraju meseca...
Evo devojka završava fakultet, radi kod nas, ide povremeno kući.
Da, radi kao...
Što I radi mnogo posla. Koliko poslova radiš?
Pa ne znam, dosta.
A da?
Što nisi brojala?
Nisam.
Au.
Lakše mi je kada ne brojim.
Ti živiš od toga što zaradiš ili kako?
Pa naravno i bez roditelja ne bih mogla da živim.
Naravno.
Bez te pomoći.
Toliko ih voliš?
Šta su očekivanja?
Oni više mene.
Šta su očekivanja Nade i šta imate još kao treću stavku? Obažanje, verovanje i nadanje mladih.
Ovdje treba reći kada govorimo o ovom istraživanju, istraživanje koje je rađeno u jako velikom broju zemalja u Evropi sa potpuno istim instrumentom, što daje mogućnost da se u stvari vrlo lepo uporede mladi ljudi koji žive ovdje u nekom drugom društvu zapadne Evrope, ne znam, u drugim zemljama Balkana i da se vidi ko kako živi i ko čemu stremi i čemu se nada. Ono što je, na primjer, izašlo kao strašno zanimljivo, da se desio jedan mali preokret kod mladih ljudi ovdje, da nisu potpuno im fascinirani time da što pre odu iz zemlje. Što se uvijek postavlja kao onako kao veliki bitna priča kada je reč o mladim ljudima, kako su svi mladi ljudi imaju zapakovane kofere i samo što nisu
krenuli
da i kreću napolje. Ovdje je ovo istraživanje pokazalo da je došlo do pada broja onih koji su spremni da sutra odu iz zemlje.
Čak se veliki broj studenata i vraća.
Da li je to posljedica trenutno isto političke situacije, ovakve nestabilnosti koja je posljednjih nekoliko godina dominantna svuda oko nas? I da su mladi ljudi spremni da daju šansu da svom životu ovdje. A sad apropo ove priče koliko poslova radiš i šta bi bilo bez roditelja, uvek je to potpuno fenomenalno kako i mladi ljudi kad počnu da rade uvek imaju taj osvrt ka tome da roditelji treba nešto da dodaju i da bi se tako živelo drugačije. Pa da, pa to. Ali ono što drugo vaše pitanje je šta, čemu služi, jeste kao šta je to, gde su mladi sada. Ono što je došlo, šta se dešava sa mladim svetom sada, da postoje malo neuobičajeni vrednosni sistemi koji su sada dominirajući kod ove grupe mladih ljudi.
A to
je, na primjer, da je bilo potpuno fascinantno da negde oko polovine mladih ljudi misle da abortus bi trebalo potpuno da bude zabranjen. To su neki stavovi koji su, onako, govore o vrlo tradicionalnom, patriarhalnom vrednostnom modelu. onda do toga da je skoro jednak broj mladih ljudi izneo stav da je Bog stvorio čoveka, na primjer. To su neke stvari koje, gde smo bili svi
jako iznenađeni
da smo dobili tu vrstu podatka. Tako da,
čime to objašnjavate?
Pa postoji taj jedan trend kao male tradicionalni, odnosno kod tradicionalnih vrednosnih modela koji su mogući odgovor na krizu jednog liberalnog modela gde je sve moguće, i u stvari to je ono fokusiranje na nacionalni identitet koji usko ide sa ovom pričom.
Da, kad se setimo i te mlade devojke koja neće dobiti posao ako bude rodila dete, onda je stvarno tužna priča o mladim devojkama, a plata?
Plata, da, ali mi smo
spremili... Mi plata, da.
Jeste, nego mi smo spremili za Slađu, pošto ona radi toliko, ne znam da li, jeste. Mi smo spremili jedan savjet za Slađana.
Halo, glavni arhivar Tršvrkov Đevrđe, privedi. E, baba, kaži, kaži, šta? Ne. Nisam još dobio platu. Ne znam koliko su nam smanjili. Sedim s ljudima. Baba.
Izvini.
Šta sam ja tebi rekao za platu? Je li to moja plata ili tvoja? Pa nemaš ti šta da brineš. Budi malo opuštena. Opustit će Vinska ako sam ja opuštena svetu jedini.
Kraj.
Nema u Srbiji ni ljudi ni plate.
A prva plata?
Beše davno. Bila je lepa na papiru, a onda više nije bilo. Danas ju unapred potrošim za 3 sledeće plate. Tužno, tužno. Suze kreću. Al džep.
Niko danas ne plaća. Danas niko ne plaća. Ma jok.
Šta bi platom valjalo da se plati?
Valjalo bi svašta, ali ne možeš ništa.
Nemaš, ne možeš ništa.
Baš ništa.
Ar sve.
Pa to baš i ne mora. Stižu oni sve veći i veći plata, iste. Šta?
I
onda radiš još više za platu koju ne dobijaš. Roditelji, babe, čukun, dada, svi koji su živi. Ko komuna, hipi. Nema. Samo se smanjuje.
Dakle, roditeljska porodica je mladima veoma važan izvor emocionalno-psihološke podrške. Mladi su samostalni u donošenju odluka, posebno ako su stambeno nezavisni. Mladi su tradicionalni u poimanju porodičnog života. Tu sad ima nekih, to malo zbrda zdola izgleda, jel da? Imaju stan, redko ko.
Sve izgleda zbrda zdola zato što u stvari dolazi do jednog miksa vrednostnih orijentacija, jer vreme u kome živimo upravo šalje te neke konfuzne poruke. Tako da, u stvari, najdominantnije...
Ni na istoku, ni na zapadu.
Ni na istoku, ni na zapadu, gde smo malo tradicionalni, pa smo malo liberalni, pa smo u stvari malo miks. I u stvari taj miks različitih vrednostnih orijentacija te zbunjuje da i donosiš neke odluke i da si u nekim segmentima vrlo otvoren, s druge strane vrlo zatvoren, vrlo rigidan, i to se onda preliva s jedne na drugu sferu. I na primjer, onda dolazimo do toga koliko su, malo pre ste to pomenuli, kako se to prelama kada je reč o mladićima i devojkama, pa se pokazuje da su u stvari devojke mnogo im je jasnije da li su više tradicionalne ili su više liberalne, a da u stvari taj jedan miks model je mnogo više izražen kod mladića nego kod
su veće istraživanja da, u tradicionalnom smislu.
Da, i da je u stvari, i onda dolazimo do toga, da je to isto sjajno, kao šta su to kako jedni o drugima razmišljaju, to je isto skroz super. I onda govorimo o tome,
mladići i devojke, sedi u kafiću svako za svom selu,
šta je to šta je za koga interesantno i šta je to što su to neke poželjne osobine. I onda kad vi vidite u stvari da su te poželjne osobine prilično drugačije, jel? Da jedna mlada devojka ima ideju o tome da bi bilo sjajno da ima pored sebe jednog emotivnog a istovremeno samostalnog, odgovornog i tako da
mladića. Je li taj njenih godina ili mnogo stariji?
A da s druge strane...
Pa i ko posle kaže da ne pričaju bajke?
Samo za kraj, a imamo to lišno, da li vas podatak da mladi ne žele u inostranstvo raduje ili plaši?
Pa nikada na taj način
nisam razmišljala. A u svetlu plate, o kojoj danas pričamo.
Nekako mislim da to nije pitanje da li te to plaši ili te to raduje.
Koliko će se mladi staviti, šta će raditi, kada će dobiti posao.
Ali mislim da je u stvari sjajna jedna stvar da se i neki mitovi ruše. Da bi u stvari s jednom trenutku smo bili strašno zabrinuti da ćemo se vratiti nadri lekarima jer nam svi lekari odoše i medicinske sestre i sve ostalo.
Evo lekar tako. Radi nešto drugo. Lekar
tako
radi
je, ali mislim da postoji ipak ta jedna, čini mi se, dobra stvar da mladi ljudi pokušavaju da nađu svoje mesto ovde i da probaju da iskoriste neke svoje šanse jer u suprotnom...
Čak i ako nisu partijski angaženi.
Pa to je opet, to je tema, ja mislim, drugu, to je plata, nova tema. To
nije
plata.
Hvala vam, družit ćemo se. Hvala vam, naša gošća je bila gospođa Olivera Vuković, izvršna direktorka Sekonsa. Aj sad ja.
Ostalo je još da čujemo još plata. Jedan mali deo o plati.
Završila sam višu turističku školu i, nažalost, nikad nisam radila neki, da kažemo, svoj posao, nego večito neka čišćenja, spremanja, pekare, prodavnice. Trenutno radim kao spremačica i, naravno, pošto je za taj posao potrebna samo osnovna škola, bez obzira što imam višu, primam platu kao sa osnovnom školom.
To bi bio kraj današnjeg zbunovnika. Prestanemo zbunjujemo ljude sa platom.
Šta što se nismo pitali. Nismo rekli reč. Evo da vam damo reč za razmišljanje. Plata, motivacija. Plata, zavist. Može to? Plata, angažovanost. Plata, karijera. Plata, zatvoreni koveret.
Plata, tolerancija.
Ne mogu toliko malo da radim koliko mogu malo da me plate. O tome uopšte nismo pričali. Drugi put treba platiti. Kad stigne...
Ne mogu toliko da ne radim koliko... Ne, mogu toliko da ne...
Taj režim
zbunjuje me. Kača, ja ne ma zbunjuje me.
Zbunovnik.
Pa to me i brine. Nego, ko je sad zbunjivao koga? To je diskutabilno. Muzička redakcija, Branislav Jerković, Miša Milanov. Sa ove strane stakla, Slađana Bušić, negde iz... Etra Sanja, Sanja Rošević,
Aleksandar Petrović,
sa lave strane moje, Vesna Čarolj-Butrić. I dosta zbunjevanja za danas. Sljedeće zbunjevanje za 7 dana.
7 dana. I've been spending out the time, couple women by my side. I got sinning on my mind. I'm sipping on red wine. I've been sitting there for ages, ripping out the pages. How'd I get so faded? How'd I get so faded? Oh, no, no, don't leave me lonely now. If you love me, how you never learn? Oh, color crimson in my eyes. You can free my mind. This is how it ends. I feel the chemicals burn in my bloodstream. Fading out again. I feel the chemicals burn in my bloodstream. So tell me when it kicks in. Another one.
this tomorrow. Lord, forgive me for the things I've done. I was never meant to hurt no one. And I saw scars upon a broken hearted lover. This is how it ends. I feel the chemicals burn in my bloodstream. Fading out again. I feel the chemicals burn in my bloodstream. Don't tell me where the kick's in.
Dan poznaje.
Radio Čitalići.
Zdravo. Moje ime je Lena Knežević. Đak sam osnovne škole Vožd Karađorđe, treće dva. Živim u Aleksi. Moja omiljena knjiga se zove Beli očnik.
Rodio se najslavniji pas Vuk.
Zvaćemo te.
Moj omiljeni lik iz te knjige se zove Beli očnik.
I bit ćeš najbolji od svih pasa za Vuču.
Beli očnjak je polu pas, a polu Vuk. Zamišljam ga
kako šta?
Kao vitkog zdravog štenca.
Pošto pas nije na prodaju.
Imao bi uši, telo i rep nalik Vuku, a noge
šta?
I glavu bi imao nalik psa. Njegovo krzno bi bilo dlakavo, čupavo i mekano, a divlje životinje ne nose ni haljine, ni suknje, ni pantalone. Iskren, odan, brzoplet, hrabar i razdražen. Ja... Sigurno bi se družila.
Kako?
Kada bi ja i on mogli da idemo negde na put.
Ko?
Mazili bi se. Igrali bi se po ceo dan. Kada bi se Beli očnjak upoznao sa mojim drugarima iz škole, skakao bi i igrao se. To bi bilo sve o mom omiljenom liku iz mravljene knjige.